Possible ช่วงเปิดกระบาล
สวัสดีครับรอแป๊บนึงนะจะเป็นรอแป๊บนึงนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับอยากจะมามีรู้สึกได้ยินหรือเปล่านะโอเควันนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่2นะครับที่เปิดเรื่องหน่อยนะร้อนอาจจะมีเสียงวื้อๆนะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่2นะครับของตัวClassicable นะครับในช่วงเปิดกระบาลนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยจะมาคุยถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงในแง่ของธุรกิจไทยหรือธุรกิจทั่วไปเนี่ยนะครับคำถามคือเมื่อคุณรันธุรกิจไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะรู้ไหมว่าการบริหารธุรกิจคุณทำยังไงบ้างนะครับผมมีเทคนิคในการบริหารจัดการเขาเรียกว่าตัวทีมแล้วก็เรื่องงานขึ้นมาหลายอย่างนะครับก็เลยอยากจะลองมาแชร์ไอเดียกันว่าในแง่ของแดชบอร์ดรู้จักแดชบอร์ดเนี่ยแดชบอร์ดเนี่ยถ้าเกิดเป็นศัพท์ภาษาดูจากเซิร์ชของแดชบอร์ดนะแดชบอร์ดจริงๆมันคือเหมือนกับหน้าจอครับที่คุณถ้าเกิดเนี่ยมันคือหน้าจอที่รวมข้อมูลทุกๆอย่างในการทำอะไรแต่ละอย่างเช่นคุณทำธุรกิจคุณทำอะไรมันจะเห็นทั้งหมดอยู่ในหน้าเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดบางคนถ้าเกิดเป็นในเชิงของแดชบอร์ดของเช่นบอกว่าโอเคไพลอตก็คือเป็นของเครื่องบินนะครับฉะนั้นไอเนี่ยก็คือแดชบอร์ดเนี่ยนะครับก็คือหน้าจอของตัวเครื่องบินฉันจะเห็นว่าในแง่ของการบังคับนะครับหรือการควบคุมอะไรหลายๆอย่างในแง่ธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นทั้งหมดนะครับอยู่ในที่เดียวเลยจะเห็นมิเตอร์ตอนนี้เรากำลังบินไปทิศทางไหนน้ำมันกำลังจะหมดอยู่ความสูงเท่าไหร่ทุกอย่างเนี่ยมันคือแดชบอร์ดนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดขึ้นมานะครับให้กับธุรกิจคุณได้ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นจะเหมาะมากกับคนที่ต้องการบริหารทีมบริหารธุรกิจครับว่าเราทีมเราเองนะครับหรือองค์กรเราเองเนี่ยกำลังขับเคลื่อนที่ทางไหนนะครับเราอยู่ทางซ้ายเราออกไปทางขวาเราอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังเราไปเร็วไปหรือเปล่าเราไปช้าไปหรือเปล่าเราจะถึงเป้าหมายได้ยังไงซึ่งเนี่ยวันนี้จะมาแชร์เรื่องนี้กันนะครับวันนี้จะพูดถึงเครื่องมือหลายๆตัวนะครับในการที่เราจะใช้ในการควบคุมตัวแดชบอร์ดนะครับทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะมาให้ดูก่อนว่าหน้าตาแดชบอร์ดที่ผมใช้เป็นไงนี่คือหน้าตาแดชบอร์ดที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ผมอยากเปิดของจริงให้ดูเพราะว่าของจริงแดชบอร์ดที่ผมใช้อยู่มันค่อนข้างจะมีข้อมูลที่เป็นความลับเยอะนะครับคือถ้าบอกว่าในแดชบอร์ดที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่เขาเรียกว่ายอดขายนะครับรายได้รายจ่ายนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่มันจะเข้ามาอยู่ในตัวอยู่ในแดชบอร์ดตรงนี้ฉะนั้นผมดูข้อมูลเหล่านี้ทุกๆวันผมจะเห็นว่าในแง่ของตัวเลขคนเข้าเว็บไซต์นะครับตัวเลขคนจ่ายตังตัวเลขคนเข้ามาพนักงานแต่ละคนเซลล์เป็นยังไงทุกอย่างอยู่ในหน้าจอหมดเลยฉะนั้นเราจะสามารถใช้วัดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับคำถามคือเราเองจะสร้างแดชบอร์ดนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเครื่องมือที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยในแง่ของการสร้างแดชบอร์ดนะครับข้อดีคือมันทำผมใช้คำว่านี้ครับคือมันทำให้ทีมงานเนี่ยเห็นข้อมูลเขาเรียกว่าเห็นข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็เห็นข้อมูลเดียวกันรวมถึงผมใช้คำว่ามันทำให้เกิดการ centralized data นะครับตั้งแต่ถึงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าเรากำลังขับเคลื่อนไปทิศทางไหนนะครับปัญหาของธุรกิจปัญหาของทีมงานก็คือที่ผมเจอนะบางทีก็คือเราดูข้อมูลคนละชุดกันนะครับฉะนั้นเช่นทีมนี้เราทีมขายดูข้อมูลตัวเลขนึงผู้บริหารดูตัวเลขหนึ่งนะครับฉะนั้นพอเราเห็นข้อมูลคนละจุดเห็นข้อมูลคนละตัวเลขกันมันก็เลยเจอปัญหาคือมันการสื่อสารมันก็ไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดผู้บริหารนะครับทีมงานสามารถเห็นข้อมูลชุดเดียวกันได้ก็จะบอกได้เลยว่ามันจะช่วยทำให้การขับเคลื่อนในแง่ทีมงานนะครับหรือว่าทิศทางทีมไปได้ง่ายมากขึ้นทีนี้มาเริ่มต้นจากไหนครับผมแบ่งมาเป็นข้อมูลหลายส่วนด้วยกันนะครับถามว่าถ้าเกิดเป็นข้อมูลในเชิงการเงินเนี่ยผมจะให้ดูว่าผมก็ทำเป็นอะไรดีล่ะงบการเงินขึ้นมานะครับก็เป็นทำส่วนใหญ่ที่ผมใช้ขึ้นมาคือใช้ Google Sheet มาทำได้เลยนะครับGoogle Sheet ในการทำรันข้อมูลต่างๆขึ้นมาเราสามารถตั้งข้อมูลได้นะครับนี่คือตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับผมใช้ตัวหนึ่งก็คือผมใช้ตัวโปรแกรมของ Google ชื่อว่า Google Site นะครับเป็นเครื่องมือที่ทำเหมือนกับเว็บไซต์ขึ้นมานะครับฉะนั้นGoogle Site ก็จะทำการรวบรวมข้อมูลที่จุดเข้ามาผมพูดภาพรวมก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวค่อยลงไปทีละตัวนะครับก็สามารถเข้ามาบริหารจัดการดูข้อมูลแต่ละตัวของแต่ละทีมได้หมดเลยนะครับนี่คือตัว Google Google Site นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผมใช้ข้อมูลตัวอื่นต่อเช่นผมใช้ตัวเขาเรียกว่า Google Data Studio นะครับในการที่จะดึงข้อมูลทั้งหมดของทีมข้อมูลจากหลายๆแหล่งขึ้นมาแล้วมารวมอยู่ที่เดียวกันนะครับอย่างนี้คือข้อมูลที่ถึงเมื่อกี้นะแล้วก็ข้อมูลจาก Google Data ที่ก็จะไปดึงข้อมูลจากแหล่งอื่นเข้ามาว่าแต่ละวันเห็นไหมฮะแต่ละวันมีคนเข้ามาเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับมีคนเข้ามาใช้เป็นยังไงมีคนเข้ามากี่คนเข้ามาทำสำเร็จกี่คนยูเซอร์คนนั้นเป็นใครยูเซอร์คนนี้เป็นใครนะครับผมก็จะดูได้หมดนะครับคนเข้ามาในเว็บแต่ละวันเป็นยังไงบ้างและนี่ข้อมูลของเมื่อวานนะครับฉะนั้นข้อมูลแทบจะเป็นเรียลไทม์หรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่าสดมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นเมื่อเราเห็นข้อมูลเห็นไหมฮะนี่คือกราฟเทรนด์ของการใช้งานอิมเพรสชันหรือคนเข้ามาในไซต์มันโตขึ้นผมเริ่มเห็นเทรนด์ของข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็เห็นข้อมูลคนเข้ามาจากเว็บจากโมบายทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเราเห็นข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่เดียวเนี่ยในแง่ของการตัดสินใจในแง่ของการวิเคราะห์อะไรบางอย่างหรือการวางกลยุทธ์เนี่ยมันจะวางได้ง่ายมากขึ้นครับฉะนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงเครื่องมือหลายตัวด้วยกันคือ1การใช้ตัว Google Sheet นะครับซึ่งเป็นตัวการเก็บข้อมูล2นะครับคือการใช้ Google Site นะครับในการที่จะมาเอาข้อมูลมาวางนำเสนอแล้วตัวที่3ที่จะมาช่วยคล้ายๆกับ Google Site คือเอาตัว Google Data Studio เข้ามาผสมผสานกันนะครับฉะนั้นวันนี้เราคงพูดถึง3เรื่องนี้นะครับและคิดว่าคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับไม่อยากจบเกินภายในครึ่งชั่วโมงไม่อยากเกินมากไปกว่านี้นะครับฉะนั้นลองดูตัวอย่างครับผมว่าเริ่มต้นจากการใช้ Google Sheet ครับต้องบอกได้เลยว่าผมเองเนี่ยใช้เป็นคนที่ใช้ Google Sheet เยอะมากนะครับที่ตลาดคอมเราใช้ Google Sheet ในการแทร็กการขายนะครับการทำทุกอย่างจุดเด่น Google Sheet คือเราสามารถแบ่งไฟล์นะครับเช่นผมสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์นึงนะครับเสร็จแล้วมันคือไฟล์นะครับแล้วผมสามารถไฟล์ที่ผมสร้างขึ้นมาผมสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแชร์การทำงานของคนในทีมได้หมดเลยนะครับฉะนั้นจุดเด่น Google Sheet คือมันเป็นเอกสารที่ทำกันภายในนะฮะเรื่องไทม์ไลน์นะครับฉะนั้นเราเห็นหมดว่าแต่ละคันเป็นยังไงบ้างก็คือเราสร้างเป็นไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ให้แต่ละคนเข้ามาทำงานด้วยกันทั้งหมดบนไฟล์เดียวกันนะครับฉะนั้นจุดเด่นคือมันสามารถแชร์ได้ครับนะฮะเห็นไหมฮะมันสามารถแชร์ได้และกำหนดสิทธิ์ให้คนเข้ามาใช้ได้ว่าคนไหนจะเข้ามาแก้ไขคนไหนจะสามารถเข้ามาดูคนไหนจะเข้ามาคอมเมนต์ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะแชร์ให้คนภายนอก copy link นะครับส่งลิงก์ไปให้เขาแล้วเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งจะแตกต่างการใช้ Excel นะครับซึ่ง Excel ที่เป็นแบบลักษณะการลงชุดตอน Excel คือข้อมูลจะอยู่กับคนแต่ละคนทำให้การทำงานมันทำได้ลำบากนะครับฉะนั้นเราสามารถเซตเช่นตัวอย่างครับผมลองสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเช่นเราต้องการให้ทีมเซลล์นะครับแต่ละทีมเนี่ยกำหนดยอดขายขึ้นมารายงานยอดขายนะครับเช่นผมบอกว่าโอเคเซลล์นะครับลองซูมขึ้นมาดูนะครับผมก็อาจจะทำขึ้นมาว่าเฮ้ยเซลล์นะครับ A นะครับชื่อ A เซลล์ B นะครับเซลล์ C นะครับก็มารายงานยอดขายวันที่1นะครับก็มารายงานยอดขายวันที่1 1เดือนจูนนะครับ2020นะครับให้เขามารายงานจากนั้นเขาก็มาวัน2นะครับโอเค2จูนนะครับจากนั้นก็ลงลากไปเลยนะครับก็ลากไปแต่ละวันนะครับฉะนั้นหน้าที่ของแต่ละคนก็แค่มากรอกยอดขายเช่นวันนี้เซลล์คนที่ขายได้ 2,000 บาทคนนี้ได้ 10,000 บาทนะครับอะไรเงี้ยนะครับคนนี้ได้15,000 บาทนะครับก็มากรอกข้อมูลเข้าไปนะครับฉะนั้นทุกคนก็มากรอกทุกวันไปนะครับกรอกทุกวันปุ๊บวันนี้จะได้แบบแค่15,000นะวันนี้ได้คนนี้ได้20,000นะครับอย่างเงี้ยก็ให้ทุกคนผมก็แชร์เอกสารนี้กับแต่ละคนเข้ามาใช้บริการเข้ามากรอกข้อมูลตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดผมมีเซลล์แต่ละคนหรือได้แต่ละคนก็แชร์เขานะครับแล้วก็ตั้งชื่อเช่นบอกโอเคเป็นเรียกว่า sample นะครับเซลล์รีพอร์ตร้อยผมก็สามารถเอาอีเมลของทีมเราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็แชร์ให้คนในองค์กรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับพอแชร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำได้คือเราสามารถทำกราฟตรงนี้ได้เลยเช่นผมก็สามารถดูว่ามันคือ Excel อ่ะทุกคนคงรู้ว่าผมว่าหลายคนใช้เช่นผมก็ลองทำดูผมก็สร้างกราฟขึ้นมานะครับนะฮะมันก็จะทำกราฟขึ้นมาให้เลยว่าตอนนี้กราฟเป็นยังไงบ้างนะฮะก็จะเห็นว่าในแง่ของตัวเลขการขายแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างเห็นยอดขายแล้วฉะนั้นถ้าเกิดผมรันกราฟต่อไปนะครับผมก็จะเห็นยอดขายแต่ละคนฉะนั้นก็จะมีกราฟนะ ฉะนั้นในแง่ของทีมผมนะครับเซลล์3คนทุกคนก็จะเข้ามาอยู่ภายในใต้อยู่ในไฟล์เดียวกันจะเห็นข้อมูลเดียวกันผมจะเห็นว่าแต่ละวันเซลล์แต่ละคนสามารถทำยอดขายได้เท่าไหร่อันนี้คือในเชิงของเรื่องยอดขายนะครับทีนี้ในเชิงของอันหนึ่งคือหากคุณทำธุรกิจเว็บไซต์นะครับสิ่งที่คุณจะดูก็คือหลายคนใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Analytics นะครับซึ่ง Google Analytics เนี่ยจะเป็นข้อมูลตัวหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บไซต์คุณได้นะครับฉะนั้นอยู่ตัวอย่างนะครับนี่คือข้อมูลของตัว Google Analytics ของเว็บ Cadence ที่วันนี้มีคนเข้ามาปัจจุบันมีคนเข้ามาอยู่38คนนะครับก็จะดูว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมีคนเข้ามาเท่าไหร่ก็จะเห็นว่ามีการรายงานตัวเลขออกมานะครับเห็นไหมนี่คือตัวเลขคนมา 10,000 คนคนเข้ามา 10,000 คน 10,000 คนคนเข้ามาจากไหนแรงต่างนะครับฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในตัวของ Google Analytics แล้วมันก็อยู่อีกแหล่งนึงคำถามคือถ้าเกิดผมต้องการทำรีพอร์ตนะครับเช่นยอดขายผมอยากจะเห็นยอดคนเข้ามาที่เว็บไซต์ด้วยทำยังไงเราสามารถทำข้อมูลเชื่อมนะครับต้องบอก Google Sheet เนี่ยสามารถไปดึงข้อมูลทราฟฟิกคนเข้าที่เว็บไซต์เรานะครับแบบ real time ได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆคือผมอาจจะลองใช้โปรแกรมตัวนึงชื่อ add on นะครับก็สามารถเข้าไปดูว่ามี manage add on อะไรบ้างกับ add on นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมี add on อยู่หลายตัวนะครับเช่นผมบอกว่าผมต้องการเอาGoogle Analytics คือตัวนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับมันจะติดตั้งตัว add on ตัวนี้เข้าไปใน Google Sheet ของคุณนะครับเมื่อคุณติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาลักษณะนี้ครับอย่างเงี้ย Google Analytics นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการคือผมจะบอกผมต้องการ run report ครับกด run report นะครับอุ้ยยังไม่ทำนี่หว่าเลยนะฮะผมกดผิดโอเค create report ครับก็คือผมต้องการทำอะไรฮะก็บอกว่าเช่นบอกว่า credence นะครับผมบอกว่า trafficreport นะครับก็ต้องกด account เข้าไปที่credence โอเคนี่คือตอนนี้คือตอนที่ผมทำเนี่ยผมต้องการต้องให้สิทธิ์นะครับให้กับ Google Sheet นี้เข้าไปเชื่อมต่อกับ Google Analytics ของกล่องนะครับเมื่อต่อแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะดึงข้อมูลของตัว Google Analytics ขึ้นมาได้เลยนะครับฉะนั้นเมื่อดึงจาก credence ปุ๊บมันจะถามว่าดึงจากข้อมูลอะไรก็ดึงจาก credence เหมือนกันนะครับจะเอาข้อมูลตัวไหนผมก็ดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับจากนั้นก็จะดูว่าจะเอาแมทริกซ์ตัวไหนเช่นนะเอา user นะครับuser คนเข้าเอา new user เอาอะไรต่างๆก็เลือกข้อมูล session นี่คือข้อมูลที่อยู่ใน Google Analytics ทั้งหมดเลยนะครับฉันบอกเอาง่ายๆก่อนเช่นผมจะเอาจำนวน user ที่เข้ามานะครับแล้วก็จำนวนในต่อเลือกได้ต่อเช่นเอาจำนวน new user ด้วยนะครับ dimension ชักไม่ค่อยรู้เรื่องนะเอาไม่ไรลองกดดูลองรัน create report ดูปึ๊บนะครับลองดูปึ๊บนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็เรียบร้อยกดดูชีพแล้วก็ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยงั้นมันมาแล้วนะครับกด run report ครับมันจะเริ่ม run report นะครับฉะนั้นเมื่อมัน run report ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นการทำการดึงข้อมูลออกจากตัวอย่างเงี้ยดึงเรียบร้อยแล้วครับ1 report มาแล้วอย่างเงี้ยข้อมูลมาแล้วแต่มันออกมาโต้งๆเลยมีวันผมมันจะต้องกลับไปปรับใหม่ก็ต้องมานั่งกลับปรับไปปรับใหม่ว่าเอาใหม่งั้นขอปรับตัว edit report edit ยังไงจำไม่ได้โอเคจำตัวเดิมไม่ได้โอเคเอาใหม่แอดใหม่ก็ได้ลงนะเข้าไปต่อใหม่ครับผมจะต้องวนที่มาแสดงด้วยนะครับโอเคใหม่นะ credence นะครับโอเคปุ๊บๆ matrix คือเอา user new user แล้วก็ผมอาจจะเป็นเดทใช่ไหมเดทเดทโอเคเอาแต่ละวันออกมาเซกเมนต์ไหมเอาเป็นไม่รู้อันนี้ฉันไม่เป็นจำไม่ได้ก็ไม่สร้างหรอกโอเคแต่ลองกดดูได้โอเคเคลียร์รีพอร์ตครับมาเราเคลียร์รีพอร์ตใหม่แล้วก็ลองรันรีพอร์ตดูนะครับรันรีพอร์ตปุ๊บเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลครับว่าพลังของมันเป็นยังไงบ้างนะครับรีพอร์ตครับปุ๊บปึ๊บไหนแล้วเนี่ยต้องเดทหายไปไหนเนี่ยเอาใหม่แล้วกันขอลบหน่อยนะลบปึ๊บโอเครันรีพอร์ตใหม่พูดง่ายคือมันคือวิธีการที่เราสามารถ export data มาได้นะครับแล้วจุดที่น่าสนใจคือเราสามารถตั้งออโต้เอาไว้นะครับตั้งออโต้เอาไว้นะครับมาแล้วข้อมูลมาแล้วนะครับดูตัวอย่างที่ผมทำเสร็จแล้วดีกว่านะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมรันเอาไว้คือผมรันตัวเขาเรียกว่าอะไรอะสแตทของตัว คือเดนเอาไว้นะครับขอหากันนะจำไม่ได้พรีเบนเริ่มต้นจากหาเป็นสเปรดชีทนะครับแล้วก็พรีเบนออโต้นี่ไงโอเคมาแล้วจุดตรงนี้อันนี้คือตัวตั้งออโต้ไว้นะครับเห็นไหมนี่คือตั้งเอาไว้นะครับผมก็ตั้งเป็นอย่างนี้เอาไว้แล้วดูข้อมูลที่ผมรันออกมาจบทุกวันไหมนี่คือวันที่ผมเซตเอาไว้นะครับเห็นไหมเดือน5วันที่2ปุ๊บ user เข้ามาเท่านี้ 2,000 กว่าคน average session เท่าไหร่มีคน completion goal เท่าไหร่นะครับนี่คือออโต้ที่มันรันทุกวันนะแล้วผมก็เอาตัวนี้มาพล็อตเป็นกราฟฉะนั้นนี่คือล่าสุดคือเมื่อวานครับวันที่31เดือน5นะครับมีคนเข้ามาทั้งหมด 3,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ average duration session ต่อคนเข้ามาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคนเข้ามาสมัครสมาชิกกี่คนก็ดึงข้อมูลไปเลยแล้วผมก็พล็อตเป็นกราฟออกมาเห็นมั้ยฮะนี่คือการผมตั้งออโต้ไว้โดยการใช้ตัวแอดออนนะครับของตัวเค้าเรียก Google Analytics อยู่ในนั้นนะครับฉะนั้นผมก็ได้รีพอร์ตนะรีพอร์ตที่มันจะรันนะครับซึ่งจุดเด่นคือมันสามารถตั้งเป็น Schedule Report ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดดูดีปุ๊บเนี่ยผมก็ตั้ง Schedule Report เอาไว้นะครับฉะนั้นมันก็จะรันของมันเองทุกๆเค้าเรียกว่าเงี้ยผมตั้งไว้ก็คือตั้งไว้ทุกๆคืนนะครับก็คือมันจะสามารถรันทุกๆคืนซึ่งผมจะได้ข้อมูลตรงนี้มานะครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของตัวรีพอร์ตที่ผมจะได้มาจากแหล่งต่างๆนะครับฉะนั้นถ้าคุณเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์คุณสามารถใช้ตัวนี้ดึงออกมาได้นะครับในขณะเดียวกันเมื่อคุณมีข้อมูลเยอะพอนะครับนี่คือตัวอย่างตัวนึงครับนี่คือตัวเลขของตัวเว็บคริเดนซ์นะครับเห็นว่านี่คือแต่ผมเป็นคนมากรอกนะแล้วผมก็มาครอบเป็นกราฟมีกราฟมีแหล่งต่างมีข้อมูลมีคนเข้าต่างๆคราวนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าผมมีกราฟหลายกราฟหนึ่งกราฟคือของตัวบริการหนึ่งนะครับของคริเดนซ์นะครับแล้วก็อาจจะมีกราฟหนึ่งนะครับในเชิงสแตทของคนเข้าเว็บไซต์ทีนี้เนี่ยวิธีการคือผมก็มาใช้เห็นไหมฮะผมมาใช้ตัวหนึ่งก็คือชื่อว่า Google Site นะครับเป็นเครื่องมือที่สามารถดึงรีพอร์ตนะครับตัวสแตทตัวกราฟเนี่ยจาก Google Sheet เข้ามาแปะไว้ในหน้านี้ได้เลยคำถามคือ Google Site คืออะไรครับ Google Site เนี่ยนะครับกับดูหน้าครับนะ Google Site คือพูดง่ายคือเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ครับมันคือเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ตัวหนึ่งที่สามารถสร้างได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับเช่นผมอาจจะลองสร้างให้ดูแล้วกันนะครับกดแบงค์มาก็ได้นะครับแล้วผมอาจจะอยากสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บหนึ่งเช่นผมมองใจจะทำเรียกว่าอะไรอ่ะเช่นผมทำทาวุฒิรีพอร์ตอ่ะถูกไหมฮะมาแล้วนะครับทีนี้จุดเด่นคืออันนี้คือหน้าตาครับมันเหมือนแร็คแอนด์ดอกผมอยากได้นี้ผมกดลบตัวได้เลยผมอยากจะเพิ่มอะไรผมเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างนะครับอยากจะเปลี่ยนภาพก็เปลี่ยนไรท์อัปโหลดเข้าไปนะครับเทสเตอร์ไทป์นะครับก็จะเปลี่ยนเอาเป็นแบบเอาเป็นแบนเนอร์เป็นเทคอะไรแค่นี้แล้วกันนะครับเปลี่ยนได้นะครับคราวนี้ผมอยากจะเอาอะไรเข้าไปใส่นะครับ1ผมสามารถใส่ข้อความเข้าไปได้กดแท็บ text box ก็พิมพ์เข้าได้เลยนะครับอย่างเงี้ยเอารูปภาพใส่เข้าไปได้จะอัปโหลดนะครับเข้าไปได้เช่นจะมีรูปภาพก็อัปโหลดเข้าไปแปะวางไว้ได้เลยนะครับเช่นผมบอกว่าจะเอาตัวนี้เข้าไปติ๊กนะครับผมก็แปะเข้าไปมันก็มาแล้วเห็นมั้ยแล้วก็สําคัญคือพอแปะเสร็จปุ๊บอยากจะขยายมันอยากจะลากให้มันใหญ่ขึ้นก็ลากไปลากมาได้นะครับฉะนั้นมันก็จะมีในแง่มันเหมือนกับการทําเว็บไซต์เลยลากไปลากมาได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยผมจะไม่ได้มาทำเว็บไซต์ครับผมจะมาทำเป็นระบบรีพอร์ตในการที่จะบริหารนะครับฉะนั้นสิ่งที่จุดที่น่าสนใจคือมันนอกจากการใส่เว็บไซต์ embedded นะครับก็คือสามารถใส่โค้ดรหัสจากที่อื่นได้นะครับรวมถึงไปดึงข้อมูลจาก Google Drive มาแสดงได้ด้วยเช่นกันแต่จุดที่ผมสนใจตัวนี้ครับนี่ฮะใส่ YouTube ได้ใส่ Calendar ใส่ผมสนใจคือตัวนี้ใส่ชาร์ตครับตัวข้างล่างสามารถใส่ชาร์ตได้นะครับซึ่งคุณอาจจะมองไม่เห็นนะโอเคในชาร์ตเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอทำอะไรเพิ่มหน่อยนะโอเคก็คือมันสามารถใส่ชาร์ตใส่ชาร์ตได้เป็นหน้าจอได้เลยโอเคอ่ะใส่ชาร์ตใส่ฟอร์มแต่ผมบอกผมจะเอาชาร์ตใส่ชาร์ตเข้าไปครับมันก็จะถามว่าเฮ้ยยูเนี่ยจะใส่ชาร์ตที่ไหนนะครับเช่นฉันบอกว่าผมจะเอาไฟล์เมื่อกี้เข้าไปที่ตัวไฟล์ที่ผมตั้งเวลาเอาไว้ให้มันเจเนเรตทุกวันนะครับก็คือชื่อว่า Credence Auto Visit นะครับกดดับเบิลคลิก2ทีมันจะขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยในไฟล์นี้เนี่ยเขาพบว่ามีชาร์ตอยู่1ชาร์ตนะครับผมก็ติ๊กคุณจะเอาชาร์ตนี้มั้ยผมติ๊กเลือกเลยแล้วกด Add เข้าไปมาแล้วครับไอ้ไฟล์ตัวชีทตัวนั้นก็ขึ้นมาแล้วนะครับที่สำคัญคือชีทตัวนี้ Real Time ครับนะฮะฉันบอกเฮ้ยผมอยากจะเอาชีทของตัวไหนใส่เข้าไปต่อนะครับเช่นผมบอกว่าผมอยากจะเอาตัวอะไรดีล่ะเช่นเค คลีเดนเดลี่รีพอร์ตเอาตัวยอดที่มีคนเข้ามาหรือยอดขายใส่เข้าไปผมก็เข้ามาที่ตัว Google Site นะครับแล้วก็มาเลือกพิมพ์เข้าไปคลีเดนนะครับเดลี่นะครับกดเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกกด Insert ครับแล้วก็จากนั้นมันจะบอกว่าเฮ้ยมันจะไปหาดูว่าในไฟล์นั้นเนี่ยเรามีการสร้างชาร์ตไว้กี่ชาร์ตถ้าเกิดคุณมีการสร้างชาร์ตไว้เยอะมันก็จะมีชาร์ตไปเยอะคุณต้องกด add เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี้ยชาร์ตมาแล้วแล้วคุณก็ลากชาร์ตขึ้นมาปรับแต่งชาร์ตให้ดูลงได้ครับตามที่คุณต้องการได้เลยครับถ้าคุณต้องการชาร์ตขนาดไหนเห็นไหมมาปรับขนาดใหญ่ขนาดเล็กทั้งหมดเลยโอเคเห็นไหมเรียบร้อยครับจากนั้นคุณกด publish ครับเรียบร้อยครับแล้วคุณก็จะได้เว็บแอดเดรสขึ้นมานะครับเช่นผมบอกว่าตั้งชื่อว่าโอเคsample นะครับreport เรียบร้อยฮะไม่ได้ฮะต้องอยู่ URL ไม่มีคนใช้ไปแล้วผมก็ต้องตั้งชื่อใหม่ avut sample report ฉะนั้น URL ที่มันจะได้คือมันจะกลายเป็น site.google.com/u/avut-sample-report ครับซึ่งเราสามารถกำหนดได้ด้วยครับว่าใครจะสามารถเข้ามาดูนะครับในตัว report ตัวนี้ได้กด manage ได้เลยซึ่งคล้ายๆกับทั่วๆไปฉะนั้นบางครั้งในรีพอร์ตอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลที่มีความลับนะครับหรือต้องการให้คนเฉพาะกลุ่มในทีมดูเนี่ยเราก็สามารถสร้างเป็นรีพอร์ตที่มาเฉพาะในทีมเข้ามาดูได้นะครับใช้เฉพาะหัวหน้าให้เฉพาะฝ่ายต่างๆคนเข้ามาดูคนไหนสามารถแก้ไขได้นะครับคุณต้องกดโอเคนะครับแล้วคุณต้องกด publish นะครับโอเคกด publish เข้าไปมันก็จะทำการเริ่มสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับฉะนั้นเรียบร้อยแล้วครับลองดูครับหน้าตาเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วจะเป็นไงฮะลองกดดูก็จะเห็นให้มีตัวอย่างนะครับนี่คือหน้าต่อพอเราส่งลิงก์ไปคนอื่นปุ๊บมันก็จะเป็นรีพอร์ตนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือข้อมูลทุกอย่างก็คือเป็นแอนิเมชันได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับมีตัวขึ้นกดดูได้หมดทุกอย่างนะครับฉะนั้นพอเวลาอีกวันหนึ่งกราฟเปลี่ยนไปคุณเข้ามาดูปุ๊บคุณเห็นข้อมูลของธุรกิจคุณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างของการทำเขาเรียกว่าแดชบอร์ดนะครับโดยการใช้ตัวGoogle Sheet นะครับบวกกับตัว Add-on นะครับที่เป็น Google Analytics นะครับแล้วก็บวกกับตัวการใช้ตัว Google Site นะครับเข้ามาช่วยในการทำพวกนี้ได้ฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูตัวอย่าง Report ให้อยู่ทีนะครับนี่คือตัวอย่าง Report ที่ผมใช้นี่คือตัวหน้าที่สุดนี่คือตัวอย่าง Report ที่ผมทำออกมาก็เห็นว่าผมเองก็มีตัว Report ค่อนข้างจะหลายตัวเลยทีเดียวนะครับอย่างเงี้ยดูตัวอย่างแต่ละตัวผมก็จะมีรีพอร์ตแต่ละตัวเนี่ยอย่างผมมีรีพอร์ตตัวเนี้ยกดเข้าไปทีเดียวเนี่ยคุณจะเห็นหมดทุกอย่างธุรกิจผมกี่บริษัทผมจะแชร์ไว้ในอันนี้หมดเลยแต่ผมจํากัดให้เฉพาะผมเข้าได้ดูได้คนเดียวนะครับนั่นคือการทำแดชบอร์ดนะครับในเชิงของการเอาเครื่องมือที่ Google มีอยู่แล้วมาช่วยใช้นะครับแต่ในเชิงของการใช้เครื่องมือตัวอื่นนะครับเช่นผมจะลองดูก็คือการใช้ตัว Google Data Studio ครับต้องบอกได้เลยว่า Google Data Studio เนี่ยเป็นเครื่องมือตัวนึงที่ค่อนข้างจะผมเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือเครื่องมือที่ส่วนตัวผมโคตรชอบเลยตอนนี้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถดึงข้อมูลจากอะไรหลายๆแหล่งขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะครับเราสามารถเอาข้อมูลหลายๆอย่างมาผนวกเข้าด้วยกันได้นะครับเช่นผมลองสร้างตัวรีพอร์ตแบงค์เลยนะครับเห็นไหมนี่คือรีพอร์ตแบงค์มันจะถามเลยว่าเราอยากจะดึงต่อกับข้อมูลในจุดไหนบ้าง Google Analytics นะครับ Google Ads GoogleBigQuery MySQL ถ้าเกิดบริษัทคุณมี MySQL นะครับคุณก็ดึงมาได้ YouTube นะครับหรือว่าจะเป็น Search Console ถ้าเกิดคุณต้องการดูในแง่คนจำนวนคนที่เข้ามาในเว็บไซต์คุณอันนี้คือแนะนำตัวครับอันนี้คือ Google Search Console นะฮะเข้าไปดูเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำให้คุณใช้เลยนะครับหากคุณเป็นคนทำต้องการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์คุณนะครับนี่คือ Google Search Consoleนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยครับว่านี่คือ performance นะครับของตัวผมลองเข้าดูที่ today แล้วกันนะครับโอเคคุณจะเห็นว่านี่คือข้อมูลสถิตินะครับของในเว็บ Credence ที่มีคนเข้ามานะครับในแต่ละวันคือ performance ที่มีคนคลิกจาก Google เข้ามานะครับเข้ามาที่เว็บของ Credence เนี่ยแสดงว่านี่คือตัวเลขที่ Google ทำออกมานะครับจำนวนเพจที่มีอยู่นะครับเป็นยังไงบ้าง performanceนะฮะเห็นไหมฮะมีคนคลิกเข้ามา 500,000 คลิกอัตราการคลิกเติบโตเท่าไหร่เข้ามาจากคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรเราจะเห็นคีย์เวิร์ดเห็นไหมฮะแล้วก็สามารถดูได้ว่า average click through rate 8% นะครับอยู่อันดับอยู่ประมาณ8อันดับที่8นะครับแล้วก็จะมี ข้อมูลต่างๆมากมายแต่เหมือนเดิมครับปัญหาคือข้อมูลก็จะอยู่ในกองอยู่นี่แหละมันจะกองอยู่ในตัว Google Search Console พูดง่ายๆคือ Google Search Console คือเครื่องมือที่ทำให้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยผลลัพธ์ของเว็บไซต์เราใน Google เนี่ยเป็นยังไงอันดับที่เท่าไหร่ถูกค้นมากค้นน้อยนะครับทีนี้เนี่ยผมบอกว่าผมอยากจะเอา Google Search Console คือตัวนี้นะครับดึงข้อมูลมาทำรีพอร์ตนะครับผมก็คลิกติ๊กเข้าไปนะครับถ้าเกิดครั้งแรกเนี่ยมันจะขอสิทธิ์คุณเข้าไปต่อกับตัวใน Google Search Console ก่อนซึ่งผมตอบไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นมันก็จะถามว่าคุณจะดึงข้อมูลอะไรก็จะดึงข้อมูล Credence เข้าไปนะครับจะเอาอะไรล่ะ Site Impression นะครับหรือ Your Impression ผมจะเอาตัว Site Impression แล้วกันนะครับกดติ๊กเข้ามาก็คือดูติ๊กนะครับแล้วกด Add เข้าไปมาเรียบร้อยครับมาแล้วข้อมูลมาแล้วนะครับมันก็จะเริ่มดึงข้อมูลเข้ามานะครับด้านซ้ายตรงนี้นี่คือตัวข้อมูลที่คุณอยากจะเอามาทำนะครับการทำข้อมูลมีหลายมุมมองมาก1คือเป็นตัวเป็นเทเบิลนะครับเทเบิลแบบนี้นี่คือเทเบิลนะครับ2ทำเป็นกราฟนะครับกราฟแบบนี้ก็ทำได้นะ3ทำเป็นกราฟแท่งก็แล้วแต่คุณจะทำได้เลยนะครับแล้วแต่นี่คือรูปแบบกราฟที่คุณสามารถดึงมานะครับจากนั้นเนี่ยจุดเด่นคือนี่คือด้านขวาเนี่ยคือข้อมูลที่คุณไปดึงมาฉะนั้นมันจะมีเรื่อง data ฉะนั้น source of data เมื่อกี้มันดึงก็คือตัว search ตัวจากตัว search console credence นะครับผมก็มาดึง date นะครับนี่คือกราฟตัวนี้นะฮะนี่กราฟตัวนี้นะครับกราฟตัวนี้นะและนี่คือจำนวนคลิกครับเห็นไหมฮะแล้วก็ผมบอกว่าไม่เอาผมอยากจะดูตัว device category ผมก็ดึงเข้ามาลากเข้ามาปุ๊บลากเข้ามานี่ขึ้นเอาใหม่ออกไปก่อนแล้วกันเอา impression มาแล้วกันนะครับจำนวน impression ใส่เข้ามาปึ๊บมาแล้วนะ impression คือเส้นสีฟ้าคลิกคือเส้นสีนี้นะครับผมอยากจะดู size click to rate กดเข้าไปปึ๊บซึ่งเขาจะคงต่ำมากมันจะต่ำๆนะข้อมูลก็มาหมดแล้วนะครับผมบอกว่าเฮ้ยข้อมูลตั้งแต่นี้มันคือ30วันนะครับผมบอกอยากจะเอาวันที่มาใส่ผมกดลาก date range นะครับแล้วก็มาติ๊กไว้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนี่คือประมาณคร่าวๆนะครับผมกด viewแล้วผมสามารถกำหนดวันได้เลยนะครับเพราะกำหนดวันเช่นผมอยากจะดูคนเข้ามาที่เว็บผมนี่นะครับจาก Google Search Console นะครับจนถึงปัจจุบันเลยเห็นไหมตอนนี้ที่เห็นเนี่ยคือมันเริ่มไปดูรีชีฟคือไปดึงข้อมูลจากตัว Google Search Console แล้วฉะนั้นข้อมูลที่คุณเห็นนี่คือข้อมูลที่เราดึงจาก Google Search Console ของเว็บเราก็ได้รีพอร์ตขึ้นมาตัวนึงแหละเห็นไหมฮะทีนี้กลับไปอดีตต่อนะครับผมบอกผมอยากได้ข้อมูลของตัวที่เป็นในเชิงของ data ผมก็มากด add data เข้าไปนะครับผมอยากเอาข้อมูล Google Analytics เข้ามาใส่ครับเหมือนกันผมทำ auth ไปแล้วผมกดมาเลือก credence ครับกดเลือก credence แล้วข้อมูลมันใส่ทั้งหมดขอตีกดนะครับแล้วก็กด add เข้าไประบบจะทำการ add ข้อมูลของ Google Analytics เข้าไปในระบบ report ตัวนี้นะครับแล้วเราเองก็สามารถทำ report ได้เช่นผมก็เริ่มทำ chart และกดเลือก chart มาอ้าวโอเคดูชาร์ตนะฮะกดเลือกเข้าไปทำชาร์ตอันนี้ข้อมูลลิงก์นี่คือ source of data คือข้อมูลของ Google ติดของตัว Credence นะครับมันก็จะดึงว่านี่คือ date นะครับ dimension คือ date คือวันที่อันนี้คือ new user นะครับผมเอาใหม่ผมบอกว่าผมได้เป็น user ผมคือ user แทน user เอาจำนวนคนที่เข้ามา user ปึ๊บนะฮะมาละ graph นี่คือเป็น graph ข้อมูลที่ดึงจาก Google ติดเลยนะครับและเมื่อเปรียบเทียบผมอยากจะเปรียบเทียบกับ new userนะกดเลือก user กดปุ๊บมาแล้วเห็นไหมมาฉะนั้นผมเห็นข้อมูลแล้วหนึ่งข้อมูลนี้คือข้อมูลจาก Google Search ข้อมูลนี้จาก Google Analytics นะครับผมสามารถดึงมาได้และเช่นเดียวกันถ้าเกิดผมอยากจะดึงข้อมูลอื่นต่อผมกดเข้าไป add data ผมอยากจะดึงข้อมูลจาก Google Sheet ครับคำถามคือ Google Sheet ผมอยากดึงตัวไหนนะครับเช่นผมอยากจะดึงข้อมูลตัวนี้นะครับโอเคจากตัวนี้นะครับก็คือดึงจาก Sheet แท็บนี้กดเข้าไปเลยครับระบบจะทำการดึงข้อมูลของตัวมาละนะครับผมจะทำข้อมูลต่อกด add chart ต่อทำกราฟเหมือนเดิมนะครับกดตรงนี้แหละแล้วก็มาดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างเลยมีไหมรันได้ไหมเลยรีพอร์ตเขาเงี้ยไม่ได้เอาใหม่ลบทำได้ไหมกดเป็นตารางก็ได้ลองดูตารางปึ๊บเห็นไหมอะไรวะเนี่ยเนี่ยนี่คือตัวเลขที่มันทำออกมาประมาณนี้แหละครับฉะนั้น อยากให้คุณเห็นคร่าวๆครับเมื่อคุณทำรีพอร์ตตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณเองสามารถเอารีพอร์ตตัวนี้ไป embedded ครับคือเอาเข้าไปฝังนะครับ enable in embedded แล้วก็ embedded URL นะครับคุณเอารีพอร์ตที่ทำได้เสร็จตรงนี้นะครับ copy ไว้นะครับและคุณสามารถเอาไปฝังไว้ใน Google Site ได้ด้วยดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างเช่นเมื่อกี้มีรีพอร์ตอยู่2ตัวนะผมอยากจะดึงข้อมูลจากเอามันนี้มาใส่ผมก็แค่วิธีการ embedded นะครับแล้วก็ embedded by URL เอา URL ที่เมื่อกี้ที่ผม copy มาวางไว้ได้เลยแล้วก็กด insert เข้าไปมาแล้วครับรีพอร์ตที่เมื่อกี้จากนั้นมาแล้วปรับขนาดปรับอะไรได้ด้วยเห็นไหมจบอยากจะขยายนี้ขยายได้เห็นไหมมาเลือกได้ฉะนั้นในเชิงของการทำรีพอร์ตนะครับคุณก็ผมก็พับบิชได้เลยกดพับบิชก็ได้นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้หน้ารีพอร์ตผมถูกอัปเดตแล้วนะครับวิธีการก็คือผมสามารถcopy ลิงก์นี้นะครับแล้วก็ส่งให้ใครก็ได้นะครับแต่เขาต้องมีสิทธิ์เข้านะครับถ้าเกิดเขาไม่มีสิทธิ์เข้าเขาจะไม่สามารถเห็นรีพอร์ตตัวนี้ได้เลยนะครับมาละเห็นไหมมาละรีพอร์ตมาละผมเห็นแล้วจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ผมเห็นข้อมูลต่างๆนะครับเห็นข้อมูลยอดขายเห็นข้อมูลคนคือคุณสามารถเอามาผสมผสานกันได้เลยนะครับในการทำรีพอร์ตต่างๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ตรงนี้เนี่ยหนึ่งก็คือคุณเองเนี่ยในทางในแง่การทำงานเนี่ยผมว่าคุณมีข้อมูลมากมายนะครับแต่ข้อมูลที่คุณมีมากมายปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันอยู่คนละที่มันอยู่คนละจุดซึ่งเมื่อมันอยู่คนละที่อยู่คนละจุดเนี่ยปัญหาของคุณคือบางทีข้อมูล A กับข้อมูล B มันต้องเห็นใกล้กันเพื่อคุณตัดสินใจกันนะครับฉะนั้นเมื่อคุณสามารถนำข้อมูลที่มันอยู่คนละแหล่งกันมาอยู่บนที่เดียวกันได้ในแง่ของผู้บริหารทีมคนบริหารทีมหัวหน้าหรือตัวคุณเองคุณจะเริ่มเห็นข้อมูลมิติต่างๆมากขึ้นคุณจะเริ่มวิเคราะห์อะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นและที่สำคัญคือรีพอร์ตตัวนี้จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเป็นไดนามิกรีพอร์ตฉะนั้นบางคนอาจจะบอกเฮ้ยผมต้องทำรีพอร์ตส่งคนวิธีการง่ายมากครับคุณก็แคปเจอร์หน้านี้ปุ๊บแปะลงไปในสไลด์คุณแล้วส่งได้เลยนะครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างอันนึงครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเราเองเนี่ยสามารถทำระบบแดชบอร์ดขึ้นมาธุรกิจเราได้ครับวิธีการง่ายๆอย่างที่บอกตอนต้นครับก็คือ1อันนี้คือตัวอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยผมทำตัวเลขเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือตัวที่สำเร็จแล้วนะครับแต่ที่บอกคือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นผมนี่คือที่ผมดูอยู่ทุกวันเนี่ยแต่บางส่วนนะจริงๆมันจะต้องมีข้อมูลยอดขายขายช่องทางไหนคนอะไรเป็นยังไงฉะนั้นมันอาจจะดูเยอะแต่ผมจะบอกว่าในการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดคุณมีข้อมูลเหล่านี้เยอะคุณเห็นคุณเข้าใจการตัดสินใจของคุณจะแม่นยำมากขึ้นว่าทำไมวันนี้มันขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยหลายครั้งที่ผมรู้ตัวก่อนเพราะผมเห็นข้อมูลจากพวกนี้ก่อนเอ๊ะทำไมกราฟมันตกลงเอ๊ะทำไมตรงนี้มันหายไปฉะนั้นเมื่อเราเห็นข้อมูลเหล่านี้ปุ๊บในฐานะผู้บริหารปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถปรับจูนนะครับแล้วก็ปรับตัวเองปรับทีมปรับองค์กรได้เร็วมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นนี่คือการทำแดชบอร์ดครับซึ่งอย่างที่สุดทีนะฮะเราใช้ตัว Google นะครับ Google Sheet เป็นเครื่องมือในการที่จะสามารถทำนะครับตัวรีพอร์ตพวกนี้ออกมาได้นะครับเราเห็นข้อมูลได้เลยนะครับเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้เลยนะครับรันเป็นออโต้ได้เลยนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือการใช้ตัวแอดออนซึ่งบอกด้วยแอดออนตัวนี้มีเยอะมากนะครับหากคุณต้องการไปเอาแอดออนเช่นผมลองดูแล้วกันมันจะมีตัว Facebook ผมดูนะเช่นผมอยากจะดูรีพอร์ตของ Facebook ดูตัวอย่างเช่นอย่างนี้เลยเปิด Facebook ดิมีไหมนี่ Social Data คอมเมนต์ดึงได้เลยนะครับอันนี้มี API connector ลองดูนะไม่เคยใช้เหมือนกันโอ้มีลิงก์อินด้วยนะลิงก์จริงโอเคผมบอกว่าตัวนี้คนใช้ทั้งหมด KPIB ลองดูกดปุ๊บ Sudota ต้องจ่ายตังค์ทุกคน domain install check it on individual install อันนี้ผมเป็นบริษัทนะลองติดต่อเข้าไปแต่ละคนขอดูก่อนว่าทำงานยังไงดึงข้อมูลจาก Facebook เลยเห็นไหมดึงข้อมูลจาก Facebook เลยนะน่าสนใจลองดูได้ Individuals วิธีการคุณอย่างนี้มันจะขอสิทธิ์คุณแล้วมันจะขอสิทธิ์คุณเข้าไปต่อตลาดได้โอเคนะครับ หนึ่งก็คือ edit spreadsheet ใน Google Drive connect external service ตุ๊ดโอเคallow นะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยลองนะลองดูนะว่ามันทำแล้วเป็นไงบ้างลงแล้วนะครับนี่คือการลง add on นะครับจาก Google Suite Marketplace นะครับซึ่งเราสามารถจะทำอะไรได้หลายๆอย่างทีเดียวมาแล้วนะครับบอกให้กด add on พอแล้วนะครับผมกดมาที่ add on นะครับเจอมาแล้วฮะ Sudota Social Comment Tools ผมไปดึง comment เหรอ start launcher โอเคมาแล้วมาแล้วมาด้านข้างต้อง sign up ก่อนเนาะโอเคอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะไม่เป็นไรผมเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่คุณจะสามารถ manage อะไรต่างๆได้ฉะนั้นงานบางอย่างที่คุณช่วยมาทำเป็นแบบ man auto เนี่ยคุณสามารถใช้พวกนี้เข้ามาทำด้วยเลยทีเดียวลองไป search ลองไปเล่นดูนะครับพวกคุณจะพบว่าคุณสามารถสร้าง dashboard นะครับหนึ่งตัวจริงนะฮะใช้ googleนะครับใช้ Google Sheet นะครับเป็นตัวเก็บข้อมูลให้ทีมเข้ามากรอกข้อมูล2ใช้ตัว Google Site เป็นตัวรวบรวมข้อมูลเอากราฟทำกราฟแล้วก็มาโชว์ที่เดียว3หากเขามีความหลากหลายอาจลองใช้ตัว Google Data Studio นะครับในการต่อข้อมูลที่มีความหลากหลายแหล่งนะครับเพื่อเอามาทำเป็นแดชบอร์ดเพื่อมาทำเป็นข้อมูลในการที่สมมติวิเคราะห์ต่างๆได้นะครับอยากต่อ YouTube ก็ต่อได้จะไปต่อ Facebook ยิงต่อผ่านตัวGoogle Data Studio ก็ต่อได้หมดเลยทุกอย่างเขามีโอ้โหเครื่องมือมีคอนเนคเตอร์อีกมากมายทีเดียวนะครับฉะนั้นเครื่องมือเหล่านี้นะครับบอกได้เลยว่ามันอาจจะดูงงๆหน่อยแต่คำแนะนำผมคือแนะนำอยากให้คุณลองเล่นดูก่อนเพราะถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นมันมาก่อนเลยผมจะบอกได้เลยว่าคุณจะงงมากๆทีเดียวแต่ถ้าเกิดคุณเล่นมันเป็นประจำคุณลองดูแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหร่เมื่อคุณคุ้นชินนะฮะหนึ่งผมเองเนี่ยผมเองนั่งทำ Google Data Studio ด้วยตัวเองเป็นประจำนะครับจนเมื่อก่อนงงๆมากเลยแต่เดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าใช้เวลาไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคลิปเองก็ได้นะครับนี่คือนั่งปั้นเองลองเองแล้วก็ทำเองนะครับอย่างเงี้ยนั่งดูอันนี้คือต้องบอกนี่คือตัวอย่างตัวรีพอร์ตที่ผมใช้ตัว Data Studio เป็นตัวถอดข้อมูลออกมานะครับรอแป๊บนึงผมใช้มาแล้วเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเลยให้ดูเลยทั้งหมดนี้คือข้อมูลจากหลายแหล่งมากครับอันนี้ผมให้ทีมผมไปดึงข้อมูลมาจากตัว Data Warehouse ก็คือเอาข้อมูลเนี่ยไปดัมป์ใส่ database แล้วก็ตัว Data Studio เนี่ยไปต่อ database นะครับฉะนั้นข้อมูลที่เห็นนี่เป็นข้อมูลแทบ real time เลยนะครับที่ส่งมาอย่างตลอดเวลานะครับเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลเนี่ยนะตกเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาโตนะครับเนี่ยทุกอย่างอยู่ได้หมดเลยนะครับฉะนั้นลองไปทำรีพอร์ตของคุณเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณจะสามารถมีเครื่องมือที่ดีๆที่เอามานะโอเคนะครับที่สามารถเอาไว้ไปดูได้นะครับโอเคไหมนะครับฉะนั้นวันนี้ประมาณแค่นี้นะครับคราวนี้มีคนถามว่าคลิปมีอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่facebook.com นะครับ /possible นะครับก็พยายามจะมีวินัยทำอาทิตย์ละ3ตอนนะครับซึ่งก็ทำมาเยอะแล้วนะครับก็เข้ามาดูในส่วนที่เป็นวิดีโอครับก็มีวิดีโออยู่หลายๆตัวเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่เข้าไปคุยกันไว้นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับก็มีทั้งซุปเปอร์เคสสตาร์ทดี้นะครับก็คือเอาเคสสตาร์ทที่เจ๋งๆมาคุยกันมีกูรูทอล์กนะครับก็คือช่วงเอากูรูมานั่งคุยกันต่างๆนะครับอาทิตย์ที่แล้วคุยเรื่อง SEO น่าสนใจมากทีเดียวนะครับนี่คือวิดีโอที่ผมอัดไว้นะครับหรือบางคนบอกเฮ้ยอยากจะดูใน YouTube นะครับก็ลองพิมพ์เข้าไปได้เลยคือเสิร์ชคำว่า YouTube นะครับแล้วก็เข้าไปที่ช่องที่ว่า Possible นะครับก็คือพิมพ์PLUSIBLE นะครับ Possible ก็ตอนนี้เรามีไลฟ์อยู่ด้วยนะครับตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือผมไลฟ์ผ่านซึ่งหาที่ไหนเอ่ยหายากๆเหมือนเนี้ย Possible Channel โอเคเดี๋ยวนะแดงหาไม่เจอคิดดูสิครับขนาดผมเป็นเจ้าของหามันไม่เจอเลยเอางี้ลองเข้าไปดูนะครับอาจจะกดจังไม่ได้นะครับเนี่ยมีไลฟ์นะก็คือลองเข้าไปดูก็คือตอนนี้มีไลฟ์อยู่นะครับเซิร์ชคำว่า possible นะครับจะเป็นตรงนั้นนะครับโอเคเนี่ยก็จะมีตัววิดีโอนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้ผมใช้โปรแกรมที่ไลฟ์ครั้งเดียว มันจะออกไปที่ทุกๆ channel ที่ผมทำนะครับหรือถ้าเกิดใครต้องการฟังพอดแคสต์นะครับสามารถเข้าไปที่ได้เลยนะครับเซิร์ชคำว่า Plusible นะครับ PLUS PLUSBLEBLE แล้วก็พอดแคสต์เลยครับมันจะมีพอดแคสต์ของหลายเจ้านะครับเช่นPodbean นะครับก็จะมีพอดแคสต์นะครับจะไปดูตัวของตัวหากคุณใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Spotify คุณเองก็สามารถใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เราจัดมาหลายตอนแล้วนะครับก็ลองไปฟังดูได้ครับคุณไม่สะดวกที่จะดู YouTube นะครับโอเคทีนี้อยากจะเล่าถึงคอนเทนต์ที่จะเจอกันต่อไปนะครับในสัปดาห์ข้างหน้านะครับในสัปดาห์นี้ดินะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีวิทยากรนะครับอีก2ท่านนะครับก็คือที่ผมจะเชิญมาคุยก็คือ1วันพุธนี้เนี่ยผมจะคุยกับคุณป้อมศิวัฒน์นะครับซึ่งคุณป้อมศิวัฒน์เนี่ยจะพูดถึงมาแล้วนะคุณป้อมศิวัฒน์จะพูดถึงเค้าเรียกว่าวงการเอเจนซี่ครับในช่วงหลังโควิดเป็นยังไงบ้างนะครับคุณป้อมเนี่ยเป็น CEO ของกรุ๊ป M นะครับเป็นบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมโฆษณาดิจิตอลประเทศไทยด้วยนะครับจะมาคุยกันว่าในแง่ของการเอเจนซี่เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งหลังโควิดจะเป็นยังไงนะครับและนอกจากนี้นะครับในช่วงวันศุกร์นะครับจะผมจะมาพูดคุยนะครับกับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นบริษัทที่ปกติหาพูดคุยยากนะครับก็คือเดี๋ยวนะขอกดทันนิดนึงนะก็คือชื่อว่าเป็นผมเรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซเป็น Lazada แห่งวงการสินค้าเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับก็คือคุยกับคุณต้อมนะครับ CEO ของบริษัทชื่อว่า knocknock.com นะครับ knocknock.com เป็นอีคอมเมิร์ซของสินค้าภายในบ้านในกลุ่ม SCG นะครับบอกได้เลยว่ามีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจมากทีเดียวฉะนั้นในวันศุกร์นะครับที่5นะครับเวลา 18:00 นเนี่ยผมจะคุยกับต้อมนะครับฉะนั้นใครที่สนใจสามารถเข้ามาแล้วกด reminder นะครับมันจะมีการเตือนแล้วก็มีการเค้าเรียกว่าเมื่อมีไลฟ์เข้ามามันจะเตือนคุณได้เลยนะครับโอเคก็วันนี้คงแค่นี้แหละนะครับก็หวังว่าคุณจะได้อะไรนะครับจากการฟังครั้งนี้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ